ОВД Азаттык радиосу.
Арыбаң сугарман, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин өзүн өзү таратуу чечими президент менен кеңешкенден кийин кабыл алынганын билдирди. Мамлекет башчы азырынча кезексиз парламенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктай элек.
Ушундай болуп калат экен деп мен президент менен сөз түрдө кеңештим, айттым. Айтсам анан президент айтты, мен бардыгына даярмын деди.
Кыргызстандын тышкы иштер министри АКШнын өкүлү менен санкция, виза маселесин талкуулады. Президент Садыр Жапаров Улуттар уюмунун жыйынында тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштаган. Ушул тапта кандай жашыл долбоорлор бар? Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева учурашып жатам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан. Москва облусунун Воскресенск шаарында учкусуз учактардын соккусунан турак үйдө өрт чыгып, 2 киши каза болгонун облус губернатору Андрей Воробьев билдирди. Алардын бири 76 жаштагы аял жана анын 6 жаштагы небереси. Облус башчысы дүйшөмбүгө караган түнү Воскресенск жана Коломна шаарында 4 учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн кошумчалады. Шаардагы бир нече үй анын короолору зыян тартып, көчөлөрдү жарыктандыруу үзгүлтүккө учурады. Ушул эле күнү Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков калк тогонуштарды аткылоодон кийин электр энергиясы үзгүлтүккө учураганын билдирди. Жергиликтүү телеграм каналдар жазгандай, Белгородтогу жылуулук электр станциясына жасалган соккудан көчөлөрдө жарык өчүп, жол чырактары иштебей, айрымдар лифттен чыга албай калышты. Молдовада 28 сентябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштардын 99.2% эсептелип бүттү. Президент Майя Сандунун Европачыл аракет жана тилектештик партиясы добуштардын 50%дан ашуунун алып алдыга чыкты. Ал эми экинчи орунга шайлоочулардын 24% добушун алган Орусиячыл патриоттук блок чыкты. 2025-жылы Кишиневдин мэри Ион Чеван түзгөн Альтернатива блогу добуштардын дээрлик 8% алып 3-чү орунда турат. Парламенттик шайлоодо Молдованын 1.6 миллион жараны добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 52% түзөрүн Азаттык радиосунун Молдованын кызматы билдирди. Приднестровье аймагынын жашоочулары дагы добуш беришти. Ал жакта 12 шайлоо участогу ачылды. Молдованын мурдагы президенти Игорь Додон добуш берүү учурунда мыйзам бузуулар катталганын билдирди. Ал бардык саясий партияларды өкмөт үйүнүн алдына тынч митингге чыгууну үндөдү. Додондун айтымында иш чара партиялардын символдору жок өтөт. Шайлоо алдында президент Майя Санду жарандарга айтылып, Европаны жактаган күчтөрдү колдоого, демократияны коргоого чакырган. Ал Орусия өз тарапташтарын бийлик алып келүү үчүн ири каражатын сарптап жатканын белгилеген. Жергиликтүү темалардан кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор 3 октябрда Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө конституциялык мыйзамдын күчүнө кириши менен улуттук борбор ишин токтото турганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, улуттук борбор түзүлгөндөн бери 17 000 ашык ирет Кыргызстандагы жабык жайларга барып, кыйноо, катаал мамиле жана начар шарттар боюнча 2 000 ашуун арыздарды кабыл алган. 700 жакын сунуштар берилип, анын 60% аткарылган. Жакында эле президент Садыр Жапаров акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Мыйзамга ылайык кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жоюлуп, акыйкатчы институтунун курамына киргизилет. Парламенттеги талкууларда борбор институттун функцияларын кайталагандан улам аны жоюу сунушу берилип жатканы айтылган. Буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары жарандык коомдун өкүлдөрү тынч саансынын билдирип, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду өз алдынча мекеме катары калтыруу сунушун беришкен. Кыргызстанда кыйноо фактыларын азайтуу үчүн жабык мекемелерди туруктуу текшерүүгө ала турган улуттук борбор 2013-жылы түзүлгөн. Аны түзүү Кыргызстан 2008-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы факультативдик протоколуна кошулганда алган милдеттеринин бири болгон. Бул борбор соңку жылдары жабык жайлардагы даттанууларды туруктуу текшерип, бир нече мыйзам бузууларды аныктаган. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан ишкер КЖ Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев ачкачылык жарыялаганын билдирди. Анын 29 сентябрда абактан жазган катын адвокат Асель Аргынбаева Facebook-тагы баракчасына чыгарды. Анда абактын кызматкерлери мыйзамсыз талаптарды коюп, жабык жайда жаткандардын чачтарын кырып салып жатканын, ар кандай басым кысым күчөгөнүн жазган. Бул боюнча акыйкатчы институтунда көзөмөлдөө чөргөндөргө болгон кайрылуусуна жооп келе электиги белгиленген. Бишкектин 1-май райондук соту 25 июлда Имамидин Ташевти үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Райондук соттун өкүмүнө каршы адвокат шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташевти 2024-жылы апрелде кармаган. Ага кылмыштык жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Ишкер коюлган кененин баарын четке агып келет. Андан сыркары алдамчылык беренеси менен козголгон бир нече иштер келип жатканы белгилүү болгон. Ал кыйноого кабылган, начар шартта кармалып жатканын айтып, өзүнө бир нече жолу кол салган жана ачкачылык кармаган. 29 сентябрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов жана Тажикстандын Согде облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахмотзада жолугушту. Ага чектеш райондордун акимдери, облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басым сөз кызматы облус башчылары чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптан тең алмашууга макулдашылган аймактардын тургундарын көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганын билдирди. Анын ичинде чек араны демаркациялоодо чек ара сызыгын, короо жай, бактарактардан коммерциялык объекттерден тазалоо иштерин жүргүзүү, эл арасында түшүндүрүү иштерин алып баруу тууралуу сөз болду. Кыргызстан чек арасы такталып бүтө электе ортодо куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болгон. Быйыл 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо эмиратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон 31 мартта Тажикстандын Кожен шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Бул документ алмашуу менен чек араны тактоодогу делимитация процесси толук бүткөн. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат.
Рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды, окуяларын өнүгүү үчүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан кененирээк окуя аласыз. Эми макала баяндар менен берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин өзүн өзү таратуу чечими президент Садыр Жапаров менен кеңешкенден кийин кабыл алынганын билдирди. Ошол эле маалда жогорку жактан көрсөтмө болбогонун белгиледи. Буга чейин жогорку кеңештин тарашы тууралуу түрдүү жоромолдор айтылып жаткан. Садыр Жапаров азырынча кезексиз парламенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктай элек, ал арада жогорку кеңештин кайра шайлоого аттанганы жаткан депутаттары үгүт өнөктүгүн эрте баштаганы тууралуу сын маат айтыла баштады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Нурланбек Тургунбек уулу блогер Кыдырыс Исаковго берген маегинде парламенттин мөөнөтүн мурда таркатуу чечими качан, кандай жагдайда кабыл алынганын айтып берген. Анда Садыр Жапаров менен кеңешкенин ал кандай чечим кабыл алынса дагы ага макул болорун белгилеген. Эмнеге кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү варианты тандалып алынбаган себебин түшүндүргөн.
Же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөтүнүн мурда бир жыл өткөрбөсөк ушундай болуп калат экен деп мен президент менен сөзсүз түрдө кеңештим, айттым. Айтсам анан президент айтты, мен бардыгына даярмын деди. Президенттик десеңер президенттик, парламент десеңер парламенттик, жүйөңөр туура деди, өзүңөр чечкиле деди. Анан биз кайра кеңешип отурганды айттык. Эми президентибиз бүгүнкү күндө аябай жакшы иштеп атат. Экономикада өсүштөр бар, президент аткаруу бийлигинин башчысы, президенттин жумушу, командасы аябай жакшы иштеп атат. Президентке бир аз ыңгайсызыраак болуп калбасын, биз бузуп койбойлу баягы кыргакты. Андан көрө ушул жолду тандап алдык.
Нурланбек Тургунбек уулу буга чейинки парламенттеги билдирүүсүндө президент менен кеңешүү болгонун сөз кылган эмес. Ал арада жогорку кеңештин кайра шайлоого аттанганы жаткан депутаттары үгүт өнөктүгүн эрте баштаганы тууралуу сындоо маат айтыла баштады. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков бул көрүнүштү саясий коррупция катары сыпаттап, өлкө жетекчилерине ачык кайрылуу жолдоду. Ал талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүлүшү керектигин билдирди.
Жогорку кеңештин азыркы депутаттары, кээ бир саясатчылар жер жерлерде чоң саясий коррупция менен алектенип, компьютер таратып, көмүр таратып, штабтарды түзүп, агитаторлорго акча таратып, шайлоо баштала электе эле өз иштерин жүргүзүп жатканын мына биз интернет желелеринен ачык көрүп жатабыз.
Бул жолку парламенттик шайлоодо Кыргызстан шарттуу түрдө 30 көп мандаттуу округдарга бөлүнүп, ар биринен 3-4 депутат шайланып келет. Ар бир үчүнчүсү айым болушу керек. Азырынча округдар так аныктала элек. Журналист Адил Турдукуловдун маамында бул жолку шайлоодо деле атаандаштык акчалуу талапкерлери арасында өтөт.
Бул жолдагы акча чечүүч ролду ойнойт. Капчыгы калым, майда барат, орто олигархтар шайлоого аттанат деген ойдомун. Деги эле азыркыга чейин бул курамдагы депутаттарды билбейт да, ошондуктан алардын ошол шайлоо болгон кызыгуу да төмөндөп кеткен да. Бул жерде мен ошону коркунуч катары көрүп жатам. Анткени эгерде элдер катышпай койсо, келбей койсо, анда парламенттин дагы легитимдүүлүгүнө абдан чоң шек келет деген ойдомун да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс депутат Аргал Кадыралиева аялдарга каралган квота калганын кубаттады. Ошол эле учурда айым талапкерлер бир катар кыйынчылыктарга кабылышы мүмкүн деген ой менен бөлүштү.
Мурунку шайлоо кодексине мен нааразычылыктарды айткан болчумун буга чейин Азаттыкка бир жолу. Бул деле ошондой эле мыйзам болуп калыптыр. Жанагы 1000 агитатор алыш керек, 300 000 сом төлөш керек деп. Бул мыйзам кээде мындай аларга бир аз оорураак болуп калат. Бирок мен ушул мыйзамдын бир оор жактары бир эле тиешелүү адамдарга эле иштеп, жалпы иштебей коет деп күмөн санайм. Кээ бир адамдарды эле мындай гонкадан алып салыш үчүн же болбосо башка бир тактикаларды колдонуш үчүн эле бир иштеп калбаса деп корком да.
Мыйзамга ылайык парламенттер калгандан кийин 5 күндүн ичинде президент мөөнөтүн мурда шайлоо дайындайт. Добуш берүү 30 ноябрга белгилениши мүмкүн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясындагы климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш чарада сүйлөгөн сөзүндө тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Кыргызстан 2030-жылга карата эмиссиялардын деңгээлин 16% эл аралык колдоо болсо 44% кыскартууну мерчемдеп жатканын белгиледи. Кыргызстандын мамлекеттик карызы учурда 8,4 миллиард долларга жетти. Мунун 62%дан ашыгы тышкы карыз болуп эсептелет. Жапаровдун сунушу канчалык реалдуу? Ушул тапта кандай жашыл долбоорлор бар? Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Садыр Жапаров Кыргызстан экологияны бузуучу кесепеттердин алдын алуу үчүн энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын билдирди. Коңшу өлкөлөр менен биргеликте Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча долбоор ишке ашырыла баштаганын мисал кылды. Жапаров Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызын конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоо мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады.
Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардга жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт,
деди Садыр Жапаров. Президент Кыргызстанда каражаттары экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлорго жумшала турган климаттык трасттык фонд түзүлүп жатканын жар салды. Финансы министрлиги бул жаатта жүрүп жаткан иштерди ырастап, фонд жаратылышты коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү калыбына келтирүү жана климаттык туруктуулукту жогорулатуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эл аралык донорлордун, мамлекеттин жана жеке сектордун ресурстарын топтой турганын билдирүүдө. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев кыргыз өкмөтүнүн жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган ишмердиги соңку жылдары чындап эле жигердүү жүрүп жатканын айтат.
Жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы кабыл алынган 2024-жылга чейин, андан кийинки версиясы да кабыл алынды 35-жылга чейин. Аны расмий жарыясын күтүп атабыз. Жалпы карасак, Кыргызстан мамлекетинде көп аябай акыркы 2-3 жылдын ичинде мыйзамдар жана мыйзам аткаруучу иш кагаздар кабыл алынды. Сууга карата, энергетикага карата, микрогенерация менен түшүнүк кирди. Мындан мурун баягы электромобилдерге дагы узартылган болчу льготалык режим ЕЭПтин ичинде, азыр кайра ошол квотаны бүтүрүп салыптырбыз. Эми бизге дагы бир 5-6 жылга керек болот ичинде квота. Кайра ноль мененчи электромобилдер алып келүүгө. Тартымдуу суулар тазалоо боюнча чечим чыгарылган жана ар бир финансылык институттар ошол долбоорлорду каржылаганда ошол долбоорлордун экологиялык суроолорго жооп берип, жаратылышты сактаганга арналгандыгы каралганда.
Өлкөнүн тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмаштыруу маселесин иштеп чыгуу 2023-жылдан башталган. Ал жылы Түркия, Германия жана Франция баштаган донорлорго жалпы суммасы 395 миллион доллар болгон карызын жашыл долбоорлорго алмашуу өтүнмөсүн жолдогон. Финансы министрлиги билдиргендей, Германиянын KfW банкынын 14,9 миллион евро, Түркиянын өкмөтү 58,9 миллион доллар аласасын Кыргызстандагы жашыл долбоорлорго алмашкан. Бирок тышкы карыздын июл айына карата түзүмүн карасак, Немис банкынын алдындагы карыз мурдагыдан көп деле азайган жок. Июл айына карата 2 жыл мурдагыдай эле 64 миллион доллар болуп турат. Түркия берген карыздын дагы деле өчүрүлө электигин, 2023 жылдан бери анын көлөмү болгону 5,5 миллион долларга азайганын көрөбүз.
Бул бош калган ресурстарды, энергияны натыйжалуу жана экологиялык таза технологияларды колдонуу менен менин үйүм программасын ишке ашырууга калган ресурстарды багыттоого мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда финансы министрлиги Франция, Жапония, Түштүк Корея жана Дания сыяктуу бир катар кредиторлор менен карызды жашыл долбоорлорго, анын ичинде саламаттыкты сактоо жана социалдык инфраструктура тармактарына алмаштыруу механизмдери жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Деп билдирди финансы министрлигинин өкүлү. Финансы министрлигинин сайтындагы тышкы карыздын түзүмү боюнча Кыргызстандын Франциянын банкына 3,8 миллион, Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигине 140,8 миллион, Түштүк Кореянын экспорттук импорттук банкына 9,6 миллион жана Даниянын экспорттук кредиттик фондуна 1,4 миллион долларлык бериси насыясы бар. Жергиликтүү медиаларга чыккан маалыматтарга ылайык, Түштүк Кореянын Эксим банкы Бишкектин насыясын экологиялык долбоорлорго алмашуу сунушун мындай программабыз жок деген жүйө менен четке каккан. 2025 жылдын июлуна карата Кыргызстандын чет өлкөлөр менен эл аралык донор институттардан алган тышкы карызы 5,2 миллиард доллардан ашып турат. Анын 90% Кытайдын Эксим банкы, Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы баштаган 8 финансылык институт катаандык. Калган 10% 16 донордун үлүшүнө туура келет. Алардын ичинде финансы министрлиги белгилеген Франция, Түштүк Корея, Дания, Германия жана Түркия бар. Экономист Нүргүл Акимова берген карызын жашыл долбоорлорго айырбаштоо өндүрүшү өнүккөн айрым өлкөлөргө эле кызык болбосо, эл аралык институттардын андай механизмдери жок экенин белгилейт.
Эгерде биз карыз болгон өлкө көп выброс таштаса, именно CO2 көп таштаса, мисалы ушундай кызыктар болсо, анда алар ушундай переговорго барат да. Негизи эле ушу дүйнөдө болгон выбросторго болгон позициясы кандай, ушул жагын карап, анан ошого жараша переговорный позиция түзөт да. Институт развития бар, алар алмашпайт. Ал жакта механизм каралган эмес. Бул только мамлекеттер аралык торговля выбросами деген термин бар международный отношениядачы. Мисалы, бир өлкөдө көп көмүр жашат, көмүр кычкыл көп чыгарат да. Бирок алар ошо же болбосо глобалдык климаттык фондко акча жөнөтөт, же болбосо мамлекеттер аралык ушундай карызды реструктуризация кылат да. Өзүнүн жоолору бар.
Айткандай эле, Кыргызстан тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмашуу сунушун көп тараптуу өнүктүрүү институттарына бере элек. Бул алардын программаларында алмашуу механизминин жоктугуна байланыштуу сыягы. Алардын үлүшүнө дээрлик 2,5 миллиард доллардай же тышкы карыздын дээрлик жарымы туура келет. Колунда Бишкектин тышкы карызынын 1/3 турган эң ири насыячы Кытайдын Эксим банкында да андай эреже каралган эмес. Эксперттер Бээжин берген насыясын жөн салды кечүүгө барбашын, жалгыз жолу тоокен, энергетика же инфратүзүмдүк ресурстарга алмашуусу мүмкүндүгүн айтып келишет. Мындан алганда кыргыз белгинин тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмашуу демилгеси айрым кредитор мамлекеттер тарабынан колдоого алынган учурда деле Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 7-10% чейин азайышы мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми жаңылыктардын кыскача топтомун эсиңиздерге салабыз. Москва облусунда дрон чабуулунан 2 киши каза болду. Молдовадагы парламенттик шайлоодо президент Сандунун партиясы УУТТУ кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору 3-октябрда ишин токтотот. Абактагы ишкер Имамидин Ташев ачкачылык жарыялаганын билдирди. Кыргыз тажик чек арасын демаркациялоо маселеси талкууланды. Камералар эми машинеде коопсуздук курун тагынбагандарды да аныктайт. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы кененирээк окуп тааныша аласыздар. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Дүйшөмбүдө орус аскерлери 32 дрон менен соккурганын Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Маалыматка караганда 8 жерге 9 пилотсуз учак тийди, калгандары атып түшүрүлдү. Москва облусунун губернатору Подмосковьеде дрондун сыныктары кулаганда бир аял менен небереси каза тапканын жазды. Ал арада куткаруучулар жекшембинин таңында болгон жапыр чабуулдан жабыркагандарды издөө урандыларды тазалоо ишин жыйынтыктады. Сокку Киевде 4 кишинин өмүрүн кыйган. Кененирээк Айнура Жекше кызынын баянында.
Орусиянын армиясы түштүктөгү Мелитополь шаарын басып алганда Марк Сергеев биринчи жолу үйүнөн айрылган. Үй бүлөсүн 3 баласын алып алып Киевке көчүп келүүгө аргасыз болгон 35 жаштагы украин жараны жекшембиде дагы бир жолу үй жайсыз калды.
Тот утроя прокинулась, малый был завалены, я звідси их достав.
Үч балам ойгонуп кетти. Кечүүм урандылардын астында калыптыр. Аны алып чыгып, баарыбыз ылдый жака чуркап түштүк. Кудайга шүгүр, баарыбыз аман эсенбиз.
Да, я могу вам це видео може проще краще.
Башына түшкөн мүшкүлгө карабай Сергеев Украина күрөш тууланууга, биримдигин сактап калууга тийиш экенин айтат. Мындан башка аргабыз жок деп кошумчалайт ал. Жекшембиге караган түнү орус аскерлери 53 чакты ракета жана 590 дрон менен жапырт сокку урушкан. Украина армиясынын өкүлдөрү бутага башкала алынганын билдирген. Дүрмөттөрдүн көбү атып түшүрүлгөнү кабарланганы менен Киевдин мэри Виталий Кличконун айтымында 4 киши арасында 12 жаштагы кыз набыт болду. 14-ү жараат алды. 5 кабат турак жай жарым жартылай урап калды.
One more example of genocide.
Бул Орусия Федерациясынын Украинага, украиндердин баш калаасына каршы багытталган геноциддин дагы бир мисалы. Алары тынч жаткан кишилерди өлтүрүүнү, киевтиктер туулуп өскөн шаардын бейпил райондорун талкалоону көздөшөт.
Жергиликтүү тургундар жарылуулардын жана сиреналардын добушунан ойгонгонун айтып беришти. Алар метронун станциясына барып баш калкалап, ошол жерде таң аттырышты. Калаа башчысы кардиологиялык клиниканын бир капталы күйүп кеткенин айтты. Жапыр чабуулдан улам кошуна Польша чек арага жакын жерде аба мекендигин убактылуу жабууну чечти. Украина президенти Владимир Зеленский соккулардан кийин эл аралык коомчулукту Орусияга каршы жазалоочу чараларды күчөтүүгө чакырды. Ал күнү Запорожье аткыланганда жарадар болгондордун саны 42 кишиге жеткенин облус администрациясынын башчысы Иван Федоров билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги аскердик жайларды жана аскердик аэродромдорду бутага алганын маалымдап, карапайым адамдар арасында жабыркагандар болгонун комментарийлеген жок. Адатта орус тарап Украинанын жакын тургундарына жана жарандык объектилерге чабуул койгонун таанып келет. Дүйшөмбүдө Белгород облусунда украиналык дрондон 2 киши жабыркаганын аймактын губернатору Вячеслав Гладков Телеграм каналына жазды. Жетекчи электр энергия берүү үзгүлтүккө учурап, түнү бою аны калыбына келтирүү иши уланганын кошумчалады. Ошол эле күнү Брянск облусунда электродеталь заводуна сокку урулганда өрт чыкканын Астра Телеграм каналы жергиликтүү жашоочуларга шилтеме менен жазды. Өрт тууралуу украиналык Супернова Плюс да кабарлады. Ишкана аскердик жана өнөр жай тармагы үчүн жабдыктарды чыгарат. Кийинчерээк Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы заводко артиллериялык сокку урулганын бышыктады. Белгород жана Брянск Украина менен чек ара аймагында жайгашкан. Ага чейин Подмосковьеде 76 жаштагы аял жана 6 жашар небереси каза болгону маалымдалган. Москва облусунун башчысы Андрей Воробьев билдиргендей, дрон соккусунан кийин алардын үйүн өрт чалган. Ал арада Ак үйдүн расмий өкүлү Кит Келлок АКШ Украинанын Орусиянын ичкери аймагына сокку уруусуна каршы эместигин билдирди. Fox News телеканалынын суроолоруна жооп берген чабарман Зеленский америкалык президент Дональд Трамп менен кездешкенде алыс аралыкка учуучу Tomahawk канаттуу ракеталарды сураганын эске салып, бирок ал боюнча чечим кабыл алына электигин белгиледи. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Tomahawk ракеталары майдандагы абалды өзгөртпөй турганын билдирди. Ал кошумчалагандай, ракеталардын бутасын ким аныктаарын билүү зарыл.
Давайте пока сформулируем позицию, поймем.
А дегенде позициябызды тактап алалы. Ыктымал коркунучту түшүнүп, ал жараянга ким катышарын аныктайлы. Анан гана кандай жооп кайтарыларын чечебиз.
Определяться с ответной позицией.
Мунун алдында АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс акыркы апталарда Орусия, Украина менен эки тараптуу жана Вашингтондун катышуусунда үч тараптуу сүйлөшүүлөрдөн баш тартканын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Кристофер Ландау менен жолугуп, санкциялар боюнча тең салмактуу мамиле зарыл экенин жана Кыргызстандын жарандары үчүн визалык талаптарды жеңилдетүү маанилүү экенин айтканы маалым болду. Кыргызстанда Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн 10 ашык компанияга санкция салынган. Андан сырткары АКШ бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтүн 3 айга чейин кыскарткан. Кабарчыбыз Замира Кожобаева. Айван макаласында. 9 жылдан бери акырда жашап иштеп келе жаткан кыргызстандык мигрант Адилет Айтекеевдин азаттыкка билдиргенине караганда, Дональд Трамптын бийликке келиши менен Америкада мигранттарга мамиле мурдагыдан бир топ катаалдашты. Мекендешибиз муну жакында Кыргызстанга келип кайра АКШга кайткан учурунда жоон териси менен сезген.
Мен 10 сентябрда кирдим АКШга. Чикаго чек ара порту аркылуу текшерүү чындап эле мындай байкалып атат. Ошол жерде самолеттон чыгып атканда эркек адамдарды паспортторун текшерип туруштур, камуфляжчан, куралчан, каскачан, ошол СБПнын кызматкерлери. Менин да паспортум карады, анан мени кой беришти, өтөр деп. Биз келген рейс дагы мындай Алматы, Доха, Чикаго рейси болчу да. Балким ошондон да болушу мүмкүн, араб өлкөлөрүнөн келаткан адамдарды кармашы мүмкүн. Андан тышкары мен чек арадан өткөндөн кийин дагы сизге сурообуз бар деп, эмне менен алектенесиң, каякта жашайсың, үй жайың кайда, криптовалюта колдоносуң, колдонбойсуңбу деген сыяктуу суроолорду берет да.
Бул аралыкта Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШтын мамлекеттик катчысынын орун басары Кристофер Ландау менен жолугушту. Анда санкция, визалык жана миграциялык маселелер талкууланганын Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси билдирди. Маалыматка ылайык, сүйлөшүү делегациялар 26 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясынын алкагында жолугушканда болгон. АКШ, Улуу Британия жана Жапония Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн санкция киргизген кыргызстандык компаниялардын саны 10-15 чамалады. Алар көбүнесе өнүккөн өлкөлөрдөн жарандыкта, аскердикте багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп турган ишканалар. 11 январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салган. 4 соң 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка да санкция киргизген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясында сүйлөгөн сөзүндө өлкөгө салынган санкцияларды негизсиз деп атап, муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү деп атаган. Мамлекет башчынын бул сөзүн кыргыз коомчулугу түрдүү кабыл алды. Айрымдары бале деп кубатташса, кээ бир эксперттер Кыргызстан тескерисинче санкцияларга илинүүдөн качууга аракеттенсе болмок деген ой айтышууда.
Биз үчүн баягы түшүнүксүз болгон нерсе, эмнеге кээ бир өлкөлөр менен болгон көйгөйлөр айтылат жогорку трибунада, ООНун трибунасында айтылат. Мисалы, кээ бир өлкөлөр биздин жарандардын укугун төбөлөп тепсеп атса деле, эл катары көрбөсө деле, ал көйгөйлөрдү биз өзүбүз көрбөгөндөй түр көрсөтөбүз да. Мисалы, азыр учурда Россияга километр деп баягы биздин фуралар жүктөрүбүз кирбей турат. Жарандарыбыз мисалы мигранттар кодуланып атат, укугу тебелеп тесилип атат, бул айтылбайт да. Ушул мындайча айтканда кээ бир маселелерди биз айтып, кээ бир маселелерди мындай биздин ички ишибизге кийилишсе дагы муну билмексең, көрмөксөң, укмаксаң кулбулук кылып койгонубуз биздин жеке гана ички коомдо эмес, эл аралык коомчулукта муну байкап турат да. Анан аларда аябай суроо жаратат да. Ошондуктан биз негизи багытыбызды мындай так белгилеп алышыбыз керек. Эгер биз кызыкчылыгыбызды коргой турган болсок, анда бүт аянтчаларда жалпы проблемаларыбызды биз ачык айтканды мындай салтка айландырышыбыз керек, коркуп өрүпү айтышыбыз керек да.
Дейт Руслан Ахматбек уулу. АКШтын мамлекеттик департаменти буга чейин бир катар өлкөлөрдүн жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтүн 3 чейин кыскарткан. Тизмеге борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан гана илингени нааразы пикирлерди жараткан. Буга АКШнын кара тизмесине кирген орусиялыктарга кыргыз жарандыгы берилгени негиз болушу ыктымалдыгы айтылган. Сентябрдын аягында АКШнын транспорт министрлиги америкалык жарандыгы жок адамдарга коммерциялык унаа айдоого күбөлүк берүүнү улуттуу чек деген чукул токтом кабыл алды. Токтомго ылайык, АКШтын жараны болбогон кишилер бир нече шарт аткарылбаса оор жүк ташуучу машина айдоо үчүн күбөлүк ала албайт. Атап айтканда, аларда жумуш визасы болууга федералдык деңгээлде иммиграциялык макамы жакшылап текшерилүүгө тийиш. АКШта иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын арасында трак айдагандар көп. Биздин маектешибиз Адилет Айтекеев да учурда трак айдап оор жүк ташып иштейт. Адилет, бирок бул токтом АКШтын штаттарынын бийликтеринин колдоосуна ээ боло албайт деп эсептейт.
Менин оюмча бул мыйзамдын, бул өзгөрүүнүн эч кандай бир келечеги жок. Анткени буга чейин дагы Трамптын мурунку мөөнөтүндө дагы буга окшогон буйруктар, указдар чыккан. Бирок ал деген ишке ашкан эмес. Анткени штаттар аны кабыл алышкан эмес.
дейт Адилет Айтекеев. Улуттук банктын маалыматына караганда 2024-жылы АКШ-дан иштеген кыргызстандык мигранттар мекенине 62 миллион доллар которушкан. Замира Кожобаева, Нурлан Бешенбаев, Азаттык, Бишкек.